Aman and the Wayward Sons, Bilbotik datorren musika taldeak blues rock eta soul kutsuko zuzeneko indartsuak eskaini dauz azken urteotan, erritmo sendoa eta nortasun propioa erakutsiz. Pasadan urtean, Euskal Herritik kanpo be aritu zan taldea, Espainian, Ingalaterran, Eskozian eta Frantzian, besteak beste. 2026 urte honetan hainbat kontzertu eskainiko dauz taldeak be, eta nabarmentzekoa da abuztuan Mexikotik egingo daben bira. 10 urte beteko dabe aurten eta Air Creation 5. estudio albumagaz ospatuko dabe. Gaur musika eta koro horren zati garrantzitsua dan baju joleagaz berba egiteko aukera edukiko dugu. Jonan Ermadina, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zela saoz?
Ba, ondo, ondo. Topera, topera. Bueno, zeuke aipatu duzu moduan, ba hori, urte oso berezia da, guretzako, 10. urte urrena dela, ta diska berria, ta gira, ta, bueno, danetarik deko
bai,
aurten.
Danetarik, esan behar dugu taldearen musika maila etzuten dugun lehenengo akordean igertzen dala. Blues roka, rock klasiko amerikarra, hegoaldeko roka eta soul ikutuak beti presente daukazala esan geinke, baina guztiaren ganetik oso soinu fina, oso landua eta ondo nahastua eta baino kontzientziagaz eraiki dala esango neuke, soinu oso bitxia, zalantza barik.
Bai.
Zuke, bai, Jon Ander? Bai, hori, nik uste dut, eta benetan dinot, hasikeratik igertzen dan zehozerre dala, hori, bai. Soinu fina, esango neuke, oso, hori, batzutan esaten dugu nahaztu indala, eta norke nahaztu dauan, edo zelan nahazten da, nik esango neuke eraikita dagola, eta, ba, arago doala. Zuke, zelan, bai. Definituko zeunke, zeuene musika edo zeuen soinua?
Ba, a ber, erroak argi dauz, hori, blues amerikarra edo blues rocka klasikoa dela, ezta, baina bueno, saiatzen gara ez dakit, toke apurtxuan modernuago alba da, ez? Batez be, ba, zenbait kantetan, ba, bueno, saiatzen gara ez klasiko, ez 12 konpaseko blues klasikoa egitea, osea, egiten dugu, bueno, fusio bat, ez? Klasikoa eta bueno, toke moderno bat emoten. Gero soul beti dago beste, osea, kanta batzuetan beti dago hor igartzen da, soula gustatzen jakula, eta bueno, bai, hor gauz. Eta gero, bueno, ondo erakita, bueno, saiatzen gara, asko lantzen dugu kantak, eta gero estudioan, ba, bueno, hori, oso soriontsuak gara bai produktorea Emi Bares eta bai Submarino Recordsen grabatzen dauz normalean diskak eta Inigo Eskabriatza da ingeniero de sonido acojonante bat, oso ona, oso majoa bai, oso jatorra eta lana oso errez egiten dau. Orduan, bueno, ba disketan hori garten da, eta gero, bueno, zeratzen gara zuzenean erreplikatu edo bueno, onda hori mantentzea, ez da?
Bai, gero jungonaz horretara, ba, zuzeneko enganean berbain egingo dugu, bai, bai, esango dugu, ba, pasan urtean, ba, ez da, pila bate egin zendu esala, eta aurten beste, bai, beste asko dagozala iragarrita, esan dugun ez horra abuztuan Mexikon egingo duzuen bira hori, ba, nabarmentzekoa da dudabarik, baina tartean Euskal Herrian, Espainian eta beste hainbat konzertu emongo duzuez. Lehenik eta bain galdetuko txut, bueno, Pablo Aman ba, bere izena daroa taldeak, baina bestea, bai, Wayward Sons, esan ginke, ba, seme esigatzak edo biurriak, ez, bai, olako zehozer, ez da? Bai. Zergaitik izena?
Bueno, a ber, Pablo hori, bueno, Pablo Amanek osatu zuen taldea hori, ba, orain dela 10 urte, bera, txikitan edo, bueno, edo gaztetan oso saletua zen Kansas taldearekin, eta Kansas taldeak deko kanta bat nahiko famatua, Carry On Wayward Son deitzen dala. Eta, bueno, ba hori, Pablo da liderra, Pablo da komposatzen dituen, osea, kanta komposatzen dituena, eta, bueno, eta holan agertu zen, edo guretu zaio, osea, zitzaren, osea, kanta, osea, izena, bandaren izena, eta, bueno, Aman eta Uwe Gurson, ez da izen erreza, igual, gogoratzeko, baina, bueno, guri gustatzen jau.
Bai, eta ez nik esango don, neuri bebai gustatzen jatela. Gainera esango neuke musikan bihurria izatea beharrezkoa dala, baina...
Bai.
Funtzeskoa ez da. Bueno, eta gainera rock musikak eta blues musikak hori ekarri dabe. Ba bihurria izatea, ba bebai bildur barik aritzea, eta zuke kontzienteki egitea, gure dosun hori egitea, ez da. Holan ikusten dut, baina galdetuko txut. Gaur egun zeren kontra zauzie, edo zeo zerren kontra zauzie, esan gure dut. Musika talde batek daukasan baldintzak edo bete beharrekoak, gurpil horretan sartzeko, edo gaur egungo marketinga, ez daite, sare sozialetan oinarrituta, horretan guztietan, ez dakit, bihurriak izatea guztien jatxue, edo behintzat, basauzie gauza batzuen kontra, edo?
Bai, batez be, eta azkenengo bola dauntan, plataformen eta Spotify eta holako plataformen kontra, bagauz. Hau argitu behar dut. Orain arte, dizka guztiak eta singleak eta, bueno, plataforma guztietan atara dugu, ze, derrigorrezkoa da, ez da? Baina azken dizka honekin, Air Creation, zeuko aipatutako dizka honekin, naizta lau singleak bere garaian, plataforma guztietan agertu, dizka osoa, bakarrik behintzat oraingoz, bakarrik vinilo formatuan aterako dugu, eta Bandcamp plataforman bebai. Eta zerrati Bandcamp? Bandcamp da musikariekin oso, nik uste dut, errespetatzen duen artea plataforma bakarra. Zeuk ateratzen duzun dirua, zeuk hartzen duzu. Osea, musikariek kobratzen da. Spotifyen eta beste plataforma guztietan mamoneo izugarria dago. Orduan, horren kontra, orain eta azken bola hontan, gauz topera. Osea, orduan, bueno, igual apustu arriskutsua da, baina, bueno, geure kontzientziaz, nahiago dugu holan egitea, ez da?
Bai.
Ikusiko dugu zemaitzak, eta igual, bueno, ikusiko dugu.
Bai.
Zertatzen da, baina ezke behi, da musika mundua, bueno, zubitakizu, fijo.
Bueno.
Komplikatua da, gaur, gaur egun, igual, lehen baino komplikatuagoa, Guia, ia 60 urte dekogu batzuk eta bueno, danetarik ikusi dugu. Eta bueno,
bai.
Mundu komplikatua da.
Bai.
Gaur egungoa.
Nik bebai esango neuke zuek zuke aitatu dozuna, eta gainera, bueno, hori askotan komentatu dut, musikari desbarrinakaz. Disko fisikoak zuk esan dozu, viniloak baukan narrazio bat eskaintzeko aukera bebai, zuk ipinten zendun diskoa eta lehenengo abestitik, azkenera arte entzuten zendun, eta hor sortzen zendun, ez dakit diskurtso bat edo eltzen jatzun musikaz gan doan zeo zer, gaur egun, hit horrek entzuten doguz, askotan abestia entzun, eta batzuetan guk aukeratzen dugu urrengo abestia, eta igual ez da talde horren abestia, edo batzuetan zuka aitatu dozu Spotifyk esaten dutzu, urrengo hau entzungo dozu, eta papatean beste, bai ezagutzeko, talde barriak edo musika barria ezagutzeko bai aukera emoten dagoela, baina bebai, egiten dutzu, azalean geratzen zarela, ez da, ezin dozu
sakotu horretan. Horretarako oso onak direz, plataformak, osea, hori, musika berriak ezagutzeko oso onak direz, hori dudabarik. Baina, musikarien aldetik, eta hori, errespetua edo, zure lanen fruituak jasotzeko ostia, justu gertzen da, eta bueno, Spotify gainera eske erraldoi bat da, Spotify da orain, eta gainera, bueno, ez dakit zionista den edo zeozer, eta
bai,
zeozer entzun doz horreaz, eta bueno,
Bai.
Na, hoiekin ja oso, bueno, akabo.
Bai. Zeuek gainera esan dugu hasieratik, zeuon soinua bebai esan ginke eta esaten dan moduan blues rock from the gut, hor ba barrutik sartze, bueno, urteten dan zeozer dala, barrutik ataraten dozun zeozer eta bai. Bueno, esan ginke ba zintzoa eta gordina dala eta horretarako
claro.
Ba, ez dakit, formatu klasikoak ba egokiagoak dirala pentsetan dut, ez da?
Bai. Bai, bai,
bai. Bai. Bai,
ta gero formato klasikoa da blues rock, o sea, bajo, gitarra, bateria ta teklatua.
Bai.
Abotsak, saiatzen gara abots politza egiten, bi hiru abotsak eta, o sea, koruak eta bueno, bai, formatua klasikoa da eta gero zuzenean egia san, jo, jendeak esaten dagoena da hori, oso zen potentia. Kogula,
bai, duda barik. Beitu, Jonander, galdetuko notxun, horre, esan duzu zuzenekoa, baina berbain dugu, ba, zelan grabetan dozu esan diskoak eta zelako lana egiten dozuen, eta, bueno, ba, azkenean diskoa, kontzertuak egitekoa batzutan diskoan oinarritzen sarie, batez be, ba, hasikeratan, ja, hamar urte berandu hau, ba, zeuru gauza barriak eta holan sartzeko aukera asko dekozu esala, baina, zer guztetan jatzu gehiau? Sormen prozesu hori, aitatu zu prinsipioz, ba, Pablo Amanek ba, sortzen dausala ba, bestiak eta holan, gero galdetuko zu zelan eltzen zaren ba, arreglo horrek eta egitera bai. Bajuagaz, baina lehenago galdetuko zu, zeuri zer gurtaten jatzu gehiau? Sormen prozesu horretan parte hartzea, zelan ba, borobiltzen dan gitxinaka diskoa edo bai. Zuzenean emonaldiak egitea?
Ba, a ber, alde, osea, politxak direz, momentu danak politxak direz. Ze estudian, edo estudian, estudiara joan baino lehen, ba hori, gure entxaiu gelan, zango genuke, ba hori, sormen prozesu hori oso politxa da. Baina, niri pertsonalki, zuzena, oza, konzertuaren itzako direz, akojonantiek, oza, hor, a ber, azken finean, talde txiki bat gara, ez? Eta, soaz hortik, ba hori, Ingalaterratik, Eskoziatik, Frantziatik, ez dakitzen. Eta jendeak, ondo erantzutea, jendeak, hori, vibrazio hori edo giro hori sortzea, eta, da, niretzako ako jonantik. Osa, niretzako da, esperientzia hori, bakarra, ez? Ba hori, jendeari gustatzen jakola egiten dozuna, osea, hori, niretzako da, terrible. Oso ez dakit.
Bai, berezia, esan behar da, duda.
Bai, berezia eta unki garria eta ez dakit. Osa, horregatik, ba hori, kontzertua ez, bueno, esperientzia bakarra. Bestea oso politxa da. Osa, politxa da eta kantak moldatzia eta kantak, bueno, eta hemen eselan, zergatik ez dugu egiten, hau, ez dakit. Oso politxa, prozesu hori, baina netzako kontzertua ez, onena, netzako.
Bai, hori, bai, zuk esaten dozuna, feedback hori, ba, zuzenean sentidutea, hori, ba, horrelako gauzak, bakarrik zeuek ezagutzen dozu ez, holtzara igoten sarienek dakizue, hori, duda barik, zehozer berezia da, eta beste leku batzuetan ezin dozu sentidu. Baina,
claro.
Beitu, lehen esan dugu, zuk bajua joten dozu,
bai.
Eta esan gutzu, askotan esaten da, bajua talde baten oinarria dela, taldearen harmonia eta erritmoa, besteak beste, beste batzuek, soi que erritmoa eroateko tresna dala esango dabe eta bai. Belarri torpeenek ez dabela entzute. Ez dabela igertzen, esaten dabe askotan, ez da? Bai, pasadan astean Basaki taldeko Nacho Vélez bajujoleagaz berba egin gendun eta berak kontzientziagaz joten dauala bajua esan uzkun. Bajua jo gura ebala hasieratik eta bajua joten jarraitzen dauala eta eurek 30 urte egin dabe zor leioaztarrak dirala bai askoz be underground taldea dala, baina berak kontzienteki egiten dauala. Pentsetan dut musika tresna guztiak az gertatzen den moduan, ba tresnaren atzean dagoanak emoten deutzola lekua eta garrantzia ba tresnari, hori esango neuke kasu honetan bajuari. Zuk zelan definiduko zeunke bajuaren eta konkretuki zeure paper hori taldean?
Ba, ber, ba hori, ba zeuk esan duzuna. Osea, bajua hor ba hori, ba jende bueno, ez dakit. Baina jende askota askorentzat da ba hori, hor iskutuan da ona, ez? Ez igual ez da ba hori, bateria nabarmena da, gitarrak, abotsak tal, teklatua baita. Bai, basua hor beti dago hori. Ba bigarren planu baten, ez? Baina niretzako funtsezkoa da, eske bateria eta basua azken finean dira sección rítmica, ez? Esaten zuteiakon da, eta da ritmoa, da harmonia, da apurtxuet, hori, eraikitzeko, guzti hori, eraikitzeko oinarria, ez?
Bai.
Osea, etxearen, zea, funtsak, oinarriak, zelak izelan esan. Eta, bueno, niretzago, niri pilo bat gustatzen diat bajua, osea, ni hasi nintzen txikitan ni ba hori gitarra jotzen eta baina bajuarekin beste a ber, neu bakarrik egiten dodaz batzutan kontzertuak neu bakarrik gitarra eta harmonika eta tabernetan eta pilo bat gustatzen diat kantatzea eta basua egin dezin dozu, ez? Basua eta abotsa, bueno, putxua eta raroa litzateke du. Baina, jode, gero etxean, bori, no, talde baten hobezan da, ni disfrutatzen dut biloat basuarekin, oso.
Bai. Bai, bai.
Da ritmoa, da, bueno, niri gustatzen jat biloat.
Bai, bai, eta esan behar dugu, bluesean, eta, bueno, eta jazz musikara juten bagara, horre, ba,
bueno, bai.
Presentzia itzela eta protagonismoa itzela, be, hori bai, argita garbi. Bai, bai.
Horretarako ja oso ona izan behar zara.
Bai, baina, bueno.
Nire nahi zan, hain ona. Bueno. Jazarekin den naz, hau zartzen.
Bueno, bueno, ikusi beharko geunke, eta horretan be, ba, aritzea izango zan bakarri zeuru, Jon Ander, baina...
Hori da, ja, beste maila bat. Da.
Bueno, ikusiko, baina alanda guztiz, be, ba, taldera eginda, horre, zeuen, eta bueno, bajuagaz amaitzeko, bai, esango dugu, bajulari askok lortu dabela, be, bai, ba, bakarka horre euren ba, bidea egitea, bai egia bai. Da, ez bakarrik bajuagaz, baina bajua ondino protagonista izan da, eta, bueno, kasu bai. Asko badagoz, be, horre, bai, nabarmendu behar da, eta zuk esan dozuna, ba, ez dakit, gitxien dakienek pentsauko dabe ez dagoala edo horre claro. Azpititan dagoan zehozer dala, baina bai behin identifikauta soinua, bai oso bereizgarria da, eta bueno, erritmoa baino ba, askoz bai melodian, bai parte hartzen dau berez, ba grabe horretan, ez? Hori argi dau. Bai, bai, horre galdetuko txut, horre, ba taldean nahikotxo zariela eta ba zelan da, zeuen giroa, talde horre, talde dinamiketan eta entseguetan, zelako ba giroa dekozue, ez dakite oso ba, ongi, profesionala edo bebai alaia?
Ba ongi baino bea, bai, zen gutxut, Pablo eta biok gara ezagunak eta lagunak txikitatik, ikastetxetik gara laguna. Gero, Txema, bateri jolea, ba, darama, oza, beste banda baten zegoen Paulorekin orain dela, dakitama bost urte edo. Eta gero, azken inkorporazioa izan da Irra Santa Maria, ba. teklista, eta oso tipo majoa da, bebai, orduan, geuren arteko harremanak egia zan, super horan, bestela, infernu bat, litzatik. Ze, zeu, sartzen zara, abuztuan joango gara Mexikora, joango gara, ez dakit, ba, hori, amabos, hogei egun, danak elkarrekin, furgonetian, abioian lengo, furgonetian, hoteletan, kontzertuetan, entzaioak, eta, osea, giro txarra badau, hori, niretzako, hori, osea, jasain zinezkoa izango ditzatik, osea, niretzako, nire nintzateke egongo, talde baten edo banda baten giro txarrekin. Eta orduan, zorionez oso harreman ona dugu dana.
Vale.
Eta baita txeman, osea, manaierregaz, eta baita, bueno, orduan, ba, bai. Ba, zorentzua gara, bai.
Bai, jo, si, oso, oso politxe bada hori, eta gainera, bueno, bine, amar urte beteten dozu ez, zeo zer gaitik bada hori. Galdera bi sortzen jataz hortik, ba, alde batetik, egingo dugu, talden barruan edo, ba, musikan ganean egiten dozuena, horre, esan dugu, lehen galdetuko notzun. Zelan, ba, sortze prozesu horretan, Pablo Amanek, ba, sortzen da, oinarri bat, edo, ez dakit, eroaten dau ideia bat, ba, entzegu saio batera, eta hortik ataraten dozuek itxinaka, eta galdetuko zu, zelan eltzen zara, baju lerro horretara? Ez dakit, ritmotik azten zaren, edo melodiatik, edo zelan iten dozu hori, Jonander?
Ba, ritmotik, beti. Baina, bueno, egia zan, Pablok bere buruan, eta lehenengo, ba, kanta berri bate izatekotan deko, ja bere buruan oso argi deko dana, osea, gero egia da, ba, bueno, ba, bakoitzak egiten dau bere aportazioak, eta hori, ba, kanta danon artean gutxi gora bera egiten dugu, baina berak normalian oso argi deko nondik joan behar den.
Vale.
Eta, baina bai, baina basua erritmotik azten da, normalian. Vale. Osea, eta gero, bueno, akordeak ezagutota gero, eta pizka bat hori, vibrazio hori zelan doian, ba, bueno, ba, hori, egiten dozu harmonia, ez da? Baina erritmoa da, niretzako da, lehenengo pausua erritmoa da, bai.
Bai, eta gertagun jatsue, ba, bapatean abestiren bat, ba ez dait, aurrera ez dauala, abesti batek aurrera ez dauala egiten, edo bapatean behin entxeguen ostean, edo esaten dozue, ba, ez dugu ikusten, o, hortik bai, esin gara, jun, bai, ez da?
Pilo bat aldiz pasatu da, eta beste gauza pasatu da. Igual, Pablo, hori, kanta bat ia amaituta, edo osotuta eukitzea, eta gero buruz bera aldatzia eta talderantziz eta akabatu indaltzo, ba, beste kanta guztiz diferentzia izaten. Hori gertatu jaku, bai.
Vale. Eta behin entxegua edo kontzertu amaitu dala, horre, ba, kontzertu eta entxeguetatik aparte, zelako azarie, Aman and the Wayward Sons taldekoak, musikatik kanpo, eta bereziki zelan da Jonander, galdetuko entzut, eh? Zer guztetan jantzue egitea deskonektetako, ba, adibidez, bira luze baten, ba, barnean horre, Mexikotik egingo dozuen bira horretan, deskantzu hartzeko eta musikatik apurtzu bete, ba, aldentzeko, zer egiten dozue, zer gustaten jatzue?
Ba, ber, niri pertsonalki, bueno, nik musika behar dut egunero. Edo jo, edo entzun, edo, osea, niretzako da droga bat. Osea, beti izan da, beti txikitatik, osea, nire ama opera kantantea zan, eta nire etxean, nire gurasoen etxean musika obetala orduz entzuten zan, bai opera, bai jazza, bai rock and rolla, bai danetarik. Orduan, nik musikatik aldendu, nik ezin.
Vale.
Bueno, baina horretaz aparte, nik zorionez baserri baten bizinaz, eta hemen nire animalik dekodaz, eta kriston pasioak emoteko aukera deko, eta, bueno, hor irakurtzen dut pilo bat, zinea gustatzen jat pilo bat, bueno, nik danetarik egiten du.
Vale.
Eta besteek, ba, bueno, ba, danetarik dekogu. Bateri jolea da protesiko dental. Oh. bai. Pablo bere negozioak eta dekoz musikaetatik aparte. Eta, bueno, eta irra full time. Da musikaria full time, ze hiru edo lau banda ezberdinekin lan egiten dau. Eta, bueno,
bai.
Eske oso hona da.
Bai.
Santa Maria oso teklista hona da. Eta dago, ba, Ibai Gomezekin, Gonzalo Portugalekin, orain Eder Portolesekin, bueno. Tal, o sea, muy solicitado.
Bai. Bai, baina bai beste aldetik horre badakigu zelakoa dan gaur egungo musikarien egoera, claro, eta zelan hiru edo lau talde behar dauz, ba hortik
justu bizitzeko,
Hori, osea, bai.
Ez dirutza egiteko, osea.
Bai. Askotan musikariek hori esaten dozu zelakoa gatza dan, gero kanpotik edo beitu sare sozialetan ez da igertzen hori, ikusten dozuz musikariak eta mundu mailako batzuek bai egiten dabela eta ederto eta aberatsak izango dira seguru, baina geure egia ez da hori hemen asko egin behar duzuelan zeozer lortzeko.
Bai,
hori duda barik.
Hori duda barik, bai. Igual, beitu, 80 markadan, incluso a la 80 marca, bueno, igual es hain handia izanik, ba igual, bueno, irabazten, o sea, bizitzeko nahiko irabazten zen, baina gaur egun, hostia, es que musika industria guztiz aldatuen da, orduan zaila da,
bai.
Zaila da musikatik bizitzea, ez da, ja, bueno.
Bai, amaitzeko galdera pertsonal gitxi batzuk egingo dizudaz. Lehenik eta behin, musikari moduan, zein izan da zeure momenturik gogorrena, euki badozu bat berezik eta konta gure badozu, Eta izan bada, hortik zer ikasi zendun, galdetuko dizut.
Pasaren urte, osea, udan, hori, ingalartako, osea, turrean, azkenengo kontzertua zefilean zen, eta gure furgoneta, bueno, autokarabana bat zan, izorratu entzun. Kantzelatu izan behar genuen azkeneko, eta azken bolua, zefilean, eta, hori, Baldok izeneko, herri txiki baten, kamping baten amaitu ginen. Hortik, hori zen putada bat, geunden danak, hori, jori dute, eta hori, azken boloa kantzelatu, ez dain zer, bueno, diru aldetik putada bat, bai, bueno, hori izan da, oso momentu txarra, oso une txarra, baina hortik, eta kamping horretatik, atara zan. Diskonen portada, diskonen argazkia, hor atara genun. Air Creation kontzeptu hori hor hasi zan. Ordun, esan nahi duan nada. Momentu txar batetik, gero, oso gauza puliz bat atera ala. Ordun, bueno. Baina ezke momentu txarrik benetan, osea, musikan, Ez dut goratzen, zen diretzako da placer bat, osea, placer bat, da musika, eta diskoa grabatu, eta zuzenean jo, osea, diretzako da amets bat, guztio.
Bale, horre, diskoaren irudia, da horre, furgonetatzeko bat, horre urdina, eta zeuek horre,
hoxe da. Baldokeko kanpin horretan, eta kanpin hori esango txut, ez da, Guy Ritchieren filmak ikusi badozuz.
Bai, zelan ez.
Kanpin hori zen, osea, hori, esnatz, zerdozi diamantez, edo lako agertzeko moduko, osea, zen akojonantik. Eta zegoen hor furgoneta bat deskojonata, ez da gizen bat urte egon zan furgonetia, eta norbait egizan zuen, jodi, ke portada de disko mar buena. Eta hor du jarri ginen hor, argazki atara, eta Air Creation hori hartzen zuen
furgonetia. Ah, baigoan, bale.
Bai.
Eta horre zegoen
Air Creation. Ez.
Vale.
Argazkia,
bai, Holanda.
Benetazkoa da.
Bai, hori, ezuke aitatu duzu Guy Ritchie, Lars von Trierrek egiten dauzala pelikukak, hor gordina egin dozue, holan dan moduan.
Hori.
Dogma estilo horretan, ese bezikutu barik.
Dogma.
Hori. Vale. Guy Ritchieren, hori, Snatch hori zelan ez dugu goratuko hor Brad Pitt, hijitoa salata. Bai.
Hor, eta kanpineko pertsonaiak, osea, garritzkoak, osea, Estaliel Polako, bazegoen bat, Estaliel Polako, bueno, pertsonai bat, akojonantia bere txakurragaz, eta, bueno.
Vale, osea, pelikula baten moduan, ez da?
Pelikula baten moduan. Eta, bueno, hori, une txar bat izan, eta, bueno, gero, ba oso oso gauza politika atera
bai. Baduda barik hor disko baten portada eta horrek askotan ba betirako irauten dabe askotan bueno abesteak bai. Bai baina portadak hor egoten dira oro oso politxe bai. Amaitzeko Jon Ander eta honegaz amaituko bai. Dugu se bueno aurreko galdera izango san ba zere dan zeuretzako musika edo buruan neukan baina zuka azaldu duzu zeuretzako ba beharrezkoa dala ezinbesteko ba gauza bat dala orduan hortik nik uste dut lehen erantzun dozula eta azkeneko galdera hau izango da ze amets geratzen jatzu bai musikagaz lotuta edo bai zeure ba ez da git bizitza personalean
ba bizitza personalean ezin nazke jatu oso, oso bizitza zoriontsu garrikot eta deko gori emazte eder bat neska osea alaba akojonanti bat eta bi urtekoa orduan alde horretatik cubierto. Musika munduan, ba, bueno, a ver, pedir es gratis, baina orain arte egin dugunarekin, niretzako, osea, hau da, hau lau bost urte, orain dela lau bost urte, niretzako, ezin, osea, hori, amets bat zan, osea, vale. Eta Mexikoko, osea, gira, adibidez, hori izango da,
zelanak ez.
Bai. Orduan bueno, ta holan jarraitu eta, no, joseko, baina bueno, ez dut holako amets handiak behar, o sea, niretzako eskerrak emoteko da. Orain gertatzen ari dana, orduan holan jarraitu.
Ba, horre eredu bat duda barik. Eta, bueno, Mexikotik, seguru igual urrengo diskorako, ez da egite, portalatarako duzu, baina hor, gauza itxela, ikusiko duzu, seguru, seguru.
Zioz, kontatu gotxut.
Venga, venga, vuelta. Vale. Hori abuztuan izango da, gogoratuko dugu
bai.
Horre, mira oso
bereziak. Zortzitik, bai, eta amaika da, uste.
Bai, horre, kontzertu nahiko txegingo zuez, eta bueno, bai, itzela izango da.
Zazpi kontzertu. Bai.
Baina, alanda guztiz be, gaur, ba, kontzertua emongo dozue, bueno, azte goien honetan, bai. Kontzertua emongo dozue, Benaventen horre Espainian, eta, bai. Eta hainbat kontzertu be, bai, hemen geure herrialdean be, bai, ikusteko, bai. Eta entzuteko aukera izango dugu, hor,
ba, bai, ez da. Bilbon pare bat dekogu, eta, bai, bai. Horrein ja, memoria ez dakit, baina...
Ba, horre, nik, bai, gogoratuko dugu, bere momentuan, eta, ba, aman hande, World War Sons taldea ezagutzeko aukera, eta hemenik, ba, gomendioa egingo dugu, Jon Ander Madina, mila esker, gero gazegotea gaitik, hape bizka irratian.
Ziburi, inigo, eta parkatu abotxagaz,
ez.
Kriston katarroa deko.
Ederto entzun da, mila esker.
Vale, venga, agur.